Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсіз бе? Сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Кез келген қарыздың негізінде ақша жатады демей ме? Бірақ ұзақ емес. Өмірде күтпеген жағдайлар жиі орын алады. Шынында белгілі бір сома қажет болып қалатын жағдайлар сирек емес. Кенеттен көлік бұзылады, немесе үйде су құбыры жарылып, астыңғы көршілерге су кетеді. Күтпеген жағдайлар бұл қалыпты нәрсе. Сондықтан оларға дайын болған дұрыс. Бұл ретте әрқайсымыз осындай ауыр күндерге арнайы жиналған қаражатымыз болған қалаймыз. Бүгінгі күннен бастап жұмсауға болмайтын жеке қорды жинауға кірісу керек. Сарапшылардың пікірі бойынша, қор жинақтамайтын адамдар ақшаны қарызға алуға әуес келеді. Ал бұл проблеманы шешудің ең дұрыс жолы емес. Банктен кредит алатын болсаңыз, борыштан басқа пайызында қайтару қажет. Сондықтан жалақыдан біраз қаражат бөліп, ауыр күнге жинап отырған жөн. Ең алдымен сізге және отбасыңызға күтпеген жағдай не болып табылады, соны анықтап алу керек. Оған сырқаттану бүгінгі таңда дәрі-дәрмектердің бағасы өте шарықтап кетті. Кір жуғыш машинаның бұзылуы, сонымен қатар туысқандардың тойы сияқты жағдайларды жатқызуға болады. Енді қордың мөлшерін анықтап алайық. Бұл жерде біраз ойланып, төтенше жағдайлардың тізімін құрастыру керек. Мысалы, соңғы жарты жылда сіздің отбасыңызда орын алған оқиғалар. Шығынның нақты есебін жасау үшін барлық оқиғаны қағаз бетіне түсіріңіз. Қасына оған жұмсалған ақша сомасын жазыңыз. Соңында сандардың барлығын қосыңыз. Жиынтық соманы 6 айға бөліңіз. Сонда күтпеген жағдайларға айна қанша ақша сомасы жұмсалатындығы белгілі болады. Осылайша сіз жұмсауға болмайтын ай сайын қорға жинақталуға жет соманы білетін боласыз. Отбасыңыз шешім қабылдап, қор жинай бастады делік. Алдымен отбасыңыз өткен жылдардың тәжірибесіне сүйеніп, қажетті соманы есептеп алады. Шамамен бір 100 мың шықты делік. Енді ай сайын 8,5 мың теңгеден жинап тұруға жет болады. Бірінші айда ешқандай оқиға орын алмады, ақша қорда қалды. Ал келесі айда барлық отбасы тұма оратып, дәрі-дәрмекке 15 мың теңге жұмсалды. Қорда ол сәтте 17 мың жатқандықтан, бұл жағдай отбасы бюджетіне қатты ықпал етпеді. Оған қоса қолда біраз ақша қалды.
Есептеулерді ретке келтірдік, ал енді жұмсауға болмайтын қорды сақтайтын жерді анықтап алуға жет. Бұл жерде үш ережені сақтаған жөн. Ақша төтенше жағдайларда пайдаланатындықтан қол жетімді жерде болу керек. Сондықтан оны белгілі бекітілген мерзімге ие банктік депозитке салудың қажеті жоқ. Екіншіден, жұмсауға болмайтын қор сенімді жерде сақталуы керек. Көзге көрінетін жерде тұрса, ақша, жаңа үлкен теледидар, ұялы телефон және өмірге аса қажет емес затты сатып алуға жаратылып кету мүмкін. Үшіншіден, жұмсауға болмайтын қор басқа жинақтардан бөлек тұруы қажет. Есте сақтаңыз, жұмсауға болмайтын қордың болуы бұл қаржылық амандық қана емес, сондай-ақ жан тыныштығы. Өйткені сын сағатта сіздің басқа мәселелерді шешу үшін қажетті қаражатыңыз және күшіңіз болады.
Қазақстан тұрғындарына КМФ демеу қоры арнайы дайындаған қаржылық сауаттылығы бойынша тегін курсқа шақырамыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, не болмаса kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты тегін 7474 нөмір арқылы қол орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғынға тегін өткізіледі.